Vítajte pri špeciálnom podcaste PDCS, ktorý venujeme obdobiu Nežnej revolúcie. O svoj osobný príbeh sa so Zuzou Fialovou podelila Hana Zemanová-Volková, jedna z prvých nezávislých ekologických aktivistiek v časoch komunizmu. Dôležitú časť života strávila na Markušovej, dnešnej Marianskej ulici v Bratislave, kde pracovala ako tajomníčka Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody. Keď vypukla revolúcia, práve na Markušovej 2 vzniklo jedno z centier verejnosti proti násiliu. Pôsobila tam akási revolučná telefónna poradňa pre bežných ľudí. Z Haninho rozprávania sa okrem iného dozviete, ako ľuďom z celého Slovenska cez telefón radila, ako sa nenásilne pripojiť k revolúcii, ako sa tomu komunistická strana snažila zabrániť a tiež prečo komunisti vnímali ekologických aktivistov ako hrozbu pre režim.
Ty si zažila veľmi zaujímavé momenty úplne na začiatku v súvislosti s Nežnou revolúciou. Čo sa tam dialo a aký má vôbec súvis zväz ochrany prírody s Nežnou revolúciou?
Ochranári boli v tomto období 85, 6, 7 jednou aktívnou skupinou na Slovensku. Venovali sa záchrane bratislavských cintorínov, množstvo aktivít v ochrane ľudovej architektúry. Strávili sme mnoho hodín šindľovaním striech rôznych domčekov po Slovensku práve preto, aby sa táto ľudová architektúra zachránila. Známe mená ako Peter Kresanek, Peter Tatár, Maňo Huba. To sú mená, ktoré dneska aj v súvislosti s novembrom sa objavujú, ale vtedy to boli hlavne ľudia, ktorí sa venovali ochrane životného prostredia a snažili sme sa to robiť tak, aby to bolo pre veľa ľudí prístupné, aby kto chcel sa mohol k nám kedykoľvek pridať.
A prečo boli proti režimu, alebo prečo ich režim nemal rád? Lebo to tiež nemusí byť každému zjavné.
Proti režimu mám pocit, že vtedy musel už byť nastavený asi každý súdny človek. Keď videl obmedzenia, keď sa nemohol ani prejsť okolo plota v Devinskej Novej Vsi, úplne štandardne okolo plota hraničného, asi ľudia, ktorí trošku rozmýšľali, tak vedeli, že niečo je chore na spôsobe, akým ten systém funguje. A okrem toho, aj dnes vidíme, aký veľký dlh voči rôznym oblastiam hospodárstva, ale vôbec života spoločnosti sa vtedy vyrábal presne tým, že sa niektorým oblastiam nepripisovala dôležitosť. Žiaľ teda nepripisuje sa im ani dnes veľmi často. Jednou z nich je životné prostredie. Takže jednak sme sa stali nepohodlnými, pretože sme pripomínali problémy v životnom prostredí a potom asi ani nie celkom svojimi názormi, kedy sme mali pocit, že máme málo slobody, máme málo možností byť aktívni. Každá akcia drobná sa musela schvaľovať, prechádzala zložitým schvaľovaním. Už v 88. 9. to bolo trošku jednoduchšie. Už sem prenikali náznaky perestrojky a glásnosti a tento pohyb z vtedajšieho Sovietskeho zväzu zrejme už aj tu dával trošku väčšiu voľnosť, ale nebolo to úplne jednoduché, lebo všetky aktivity boli sledované. My sme presne vedeli, keď sme niečo organizovali, že ktorí páni si prišli pozrieť, že čo tam povieme, ako to povieme.
Jasné. Režimu sa nepáčili aktívni ľudia, ktorí neboli aktívni v tých kolajach, ktoré boli predpísané. Dobre, Nežná revolúcia. Čo sa dialo v tých novembrových dňoch v tej kancelárii na Markušovej 2?
No, ja poviem svoj príbeh. Ja som z veľmi veľkej rodiny, ktorá sa pravidelne stretáva a v tom termíne 17. novembra 89 sme mali rodinné stretnutie, lebo sme sa stretávali pravidelne každý rok pri príležitosti úmrtia môjho starého otca, čiže otca 10 detí. A toto stretnutie bolo v Martine, samozrejme, že My sme netušili, že v Prahe sa niečo udialo. Ja som prišla 20. čo bol pondelok 20. novembra do Bratislavy a stále som netušila, až keď mi Peter Tatar telefonoval, že mám zvolať mestský výbor a musíme sa vyjadriť k tomu, čo sa udialo v Prahe, čo sa udialo v umeleckej besede, tak som teda postupne získavala informácie a 20. novembra večer sa stretol mestský výbor Zväzu ochrancov prírody. Vlastne jednak sme urobili vyhlásenie k tým udalostiam, ktoré sa udiali a okrem toho, ako jedna z organizácií, ktoré mali aj štruktúru, aj kanceláriu napríklad, lebo nie každá z takýchto organizácií dobrovoľníckych mala nejaký priestor, tak sme vedeli ponúknuť aj svoju pomoc fyzickú, organizačnú vlastne. A to bolo to, čo sme ponúkali. Vlastne.
A čo ste teda robili tie prvé dni napríklad?
21. na mítingu na Hviezdoslavovom námestí Milan Kňažko oznámil, že jedna z adries a kancelárií, kde je možné sa niečo dozvedieť, možné dávať informácie, čo sa deje v regiónoch, je kancelária SZOPK na Markušovej 2. My sme mali verejne zverejnený v telefónnom zozname telefón, ktorý v tom momente začal drnčať a už sa nezastavil ďalších niekoľko mesiacov. Napriek tomu, že už v nejakom momente VPN-ka fungovala na Jiráskovej,
dnešnej Ventúrskej,
tak ľudia stále poznali toto číslo, vedeli, že to je to miesto.
A s čím vám napríklad volali v tie prvé dni?
Jednak mnohí veľmi skoro začali ponúkať pomoc. Čím môžu pomôcť. Potom bola tá rovina otázok, že čo máme robiť? Ako sa máme k tomu postaviť? Následne sa vyhlásil termín generálneho štrajku, kde zase prišlo množstvo otázok, že a či sa to vôbec môže? A na základe čoho sa to môže? A či to nerozvráti hospodárstvo? A my ľudia neštudovaní v politických vedách, spoločenských vedách sme intuitívne dávali odpovede na to, že čo majú robiť. A myslím si, že bolo obrovským šťastím, že tam boli ľudia, ktorí boli nekonfliktne, nenásilne nastavení a dávali návody veľmi konštruktívne a dávali tým ľuďom rady, ako to robiť tak, aby sa vyhlo násiliu. Čiže bez toho, aby sme mali niekde napísané, že nenásilne, že verejnosť proti násiliu, tak ako väčšine tých ľudí našťastie bolo prirodzené proste nepovedať, že dostaňte ho odtiaľ za každú cenu. Takže už pred generálnym štrajkom sa začali zakladať skupiny VPN v podnikoch, v regiónoch. Boli také telefonáty, akože ako máme toho riaditeľa odvolať? Tak sme im vysvetľovali, že treba to urobiť za účasti čo najväčšieho počtu ľudí. Sme si sadli a urobili sme si také ako keby návody, lebo pri tom telefóne nesedel stále jeden človek. Tam sa striedali ľudia po 2-3 hodinách, pretože naozaj, keď sme ho zložili, v tom momente zvonil znovu. Zhruba od rána, od 7:30 do polnoci ten telefón nestichol. V tých ďalších dňoch vlastne už sa nám podarilo dostať ešte, alebo teda kamarát z telekomunikácií vtedajších nám urobil aspoň podvojnú linku, takže sme mali aspoň 2 telefóny, lebo ľudia, jedna z otázok bolo, prečo sa k vám nemôžeme stále dovolať. Ďalšie otázky boli, že by chceli hovoriť s Milanom Kňažkom, s Janom Budajom, nerozumeli, prečo s nimi nemôžu hovoriť, nemohli, pretože koordinačný výbor VPN v tom čase sedel na Jiráskovej Ventúrskej v Vysokej škole muzických umení, kde bola tá druhá kancelária, druhé miesto pôsobenia vlastne, druhá centrála revolúcie.
A teda medzi tými dvomi ako keby poradňami revolučnými bola nejaká spolupráca, koordinácia, keďže neboli mobily, neboli internet, tak ako ste si dohadovali, že čo tým ľuďom vlastne budete odpovedať?
Veľmi nám pomáhalo v koordinácii to, že hneď vlastne na zasadnutí mestského výboru, ktoré som spomínala na začiatku, sme delegovali Petra Tatára a Máriu Filkovú, čo boli aktívni ochranári, aktívni ľudia z mestskej organizácie, vlastne do koordinačného výboru VPN. A Peter Tatar, ten sa naozaj poctivo každé ráno cestou na VŠMU zastavil u mňa v kancelárii, teda na Markušovej, a porozprával nám, aké myšlienkové toky, aké informácie, čo beží vlastne v tom centre, kde sa stretávala tá rada múdrych, alebo ako to nazvať vlastne ten koordinačný výbor VPN. Takže takto sme mali informácie, ale v nejakom momente otázky zvonku, otázky ľudí, ktorí sa zaujímali o to, čo sa deje a kam to smeruje a prečo to tak je, sme my už mali pocit, že nevieme celkom presne zodpovedať pre dnešných ľudí. Možno na všetkých plotoch, na všetkých stenách v meste viseli rôzne vyhlásenia, ktoré sa preklepávali na stroji, ktoré sa kopírovali rôznym spôsobom, fotografovali, rozmnožovali, a boli tam vyhlásenia a informácie aj naozaj od verejnosti proti násiliu a teda informácie pozitívne a informácie, ktoré mohli tie veci posúvať dopredu, ale zároveň tam boli aj štvavé plagáty, ktoré nabádali k tomu, že aj k násiliu. A vlastne my, aby sme s nejakým pokojom vo vnútri mohli tým ľuďom radiť, mohli tým ľuďom dávať informácie, tak sme žiadali z tej druhej centrály, vlastne z Jiráskovej, informácie. A jedného dňa prišla aj takej milej veci, že sme poslali ultimátum, že ak nebudeme dostávať pravidelne informácie, nebudeme proste
obsluhovať tú linku.
Áno. Takže zavrieme túto kanceláriu, čo by bol, si myslím, že v danom momente dosť veľký problém, pretože na Jiráskovu boli síce telefónne linky, ale tie neboli v telefónnom zozname.
Jasné.
To bolo vtedy v čase, keď tí ľudia mali doma len papierový telefónny zoznam, neexistoval internet, nemali ste sa kde inde tie čísla dozvedieť, tak veľká sila tej Markušovej bola práve v tom, že to bola známa telefónna linka.
Takže ty si vlastne robila revolučnú poradňu, tak sa to dá povedať.
Dá sa to tak povedať a bolo to úžasné, úžasné obdobie.
Máš aj nejakú takú pikošku, nejaký taký zážitok, či už negatívny, že prišiel vám niekto vynadať, alebo bol niekto zmetený, alebo práve naopak prišiel niekto s nejakou výnimočným nápadom alebo s nejakou pomocou za vami?
Ako sú to krásne situácie, ako my tam už popri tom telefonovaní a ľudia nám nosili peniaze. Ľudia tam chodili s problémami neriešenými desiatky rokov, s obálkami z rôznych súdnych kauz. Ale naozaj hlavne tam bola tá podpora, ale objavili sa aj takí ako pán z nejakej zo stranických organizácií alebo proste z nejakého výboru mestského komunistickej strany Slovenska, ktorý nám prišiel vysvetliť, že či vieme, že robíme protištátnu činnosť a že oni nás môžu aj zavrieť, a proste snažil sa nás presvedčiť, že by sme to mali okamžite zavrieť a prestať to robiť. No a to boli tie chvíle, kedy sme sa tak my na seba pozreli a vlastne sme sa navzájom, všetci, ktorí sme tam boli, podporili v tom, že ak sme presvedčení, že tá vec je dobrá, tak ju budeme robiť ďalej, aj s rizikom, že príde niekto, že nás zavrú, že to proste zavrú. Mali sme svoje skúsenosti ako ochranári so štátnou bezpečnosťou, takže robili sme to s plným vedomím toho, aké to môže mať dôsledky.
Ja sa práve ešte možno vrátim k tej štátnej bezpečnosti, alebo teda k tomu tej histórii ochranárstva v súvislosti s týmto, že neboli tam nejaké pokusy naozaj až možno nejakého takého násilného provokácie alebo niečo také, že necítili ste sa ohrození, že boli ste verejne známa, teda revolučná poradňa, že ako sa k tomu stávali silové zložky alebo teda štátna bezpečnosť v tých úplne prvých dňoch. Boli oni natoľko zmetení, že nič, alebo bolo niečo také, čo vlastne ste pocítili, že aha, že nie je to úplne sranda.
Ja mám pocit, že oni nevedeli, ako sa k tomu postaviť. A taká tá veta, ktorá dnes znie ako klišé, že v jednote je sila, proste podľa mňa to množstvo tých ľudí a tá sila tých plných námestí si myslím, že ich hodne ochromila. Takže my sme vlastne na Markušovej nezažili, že by priamo tam, ani mám pocit, že policajti tam ani nikdy neprišli. Jednak to bol dvor, ktorý bol zvonku veľmi nenápadný, takže aj tí ľudia, ktorí za nami prichádzali, tak to chvíľku hľadali. Ale v tom momente sme neboli pod nejakým priamým tlakom. Zažili sme na tom mieste. Ja teda konkrétne už v čase, keď som bola tajomničkou mestského výboru, tak som zažila veľmi nepríjemnú situáciu a bolo to v roku 87, keď sme vydali Bratislavu na hlas a ja som jedno ráno prišla do kancelárie a na dverách tej kancelárie bola nastriekaná červená šibenica. A vtedy vám trošku stúhne krv v žilách a rozmýšľate, že či budem pokračovať alebo nebudem. Ale predýchali sme to, išli sme ďalej a o 2 roky prišiel november.
Bratislava nahlas je pre mňa veľmi fascinujúci dokument, ktorý už tiež dnes málo ľudí pozná. Ja som si ho poctivo prečítala v rámci toho, čo sme spolu robili tu na PDCS a z dnešného pohľadu tam naozaj nie je nič také, čo by dnes už všetci nevedeli alebo nehovorili. Hej, je to správa o stave životného prostredia Bratislavy. Tak možno skús povedať, prečo tento dokument vyvolal takú vlnu zatýkaní, vypočúvaní, represií, vlastne hystérie tej štátnej moci v tom 87. Prečo vlastne sa to tak strašne nepáčilo tým komunistom, že ste napísali o tom, že je Bratislave špinavý vzduch a že chýbajú záchytné parkoviská mimochodom na kraji mesta, už vtedy v 87. sa odporúčali a rôzne takéto veci. Tak čo bolo také strašne nebezpečné na tom?
Životné prostredie zjavne komunisti už vtedy pokladali za veľmi silné politikum. Ja som pracovala na dokumente pre Slovenskú socialistickú republiku v roku 1986 a bol to dokument, ktorý mal smerovať spôsob tvorby a ochrany životného prostredia v Slovenskej socialistickej republike, kde sme presne sa venovali tým všetkým oblastiam životného prostredia. Ja teda som vyštudovaná dopravná inžinierka a v tom čase som presne mala na starosti v tomto dokumente spracovať kapitolu dopravy a hluku. A keďže som sa dostala k informáciám, ktoré až tak nehovorili o tom, že naša socialistická vlast napreduje úplne dokonale, v tomto smere, v smere ochrany životného prostredia a zistilo sa, že na mnohých miestach v Bratislave už vtedy boli presiahnuté hladiny hluku. Račianske mýto bolo jedným z tých takých vypuklých príkladov. A ja som teda trvala ako autorka tej kapitoly, že chcem, aby to tam bolo napísané, nakoniec mi to zakázali. Takže pre mňa to bola jednoznačná motivácia, že keď bola šanca ľuďom tú informáciu dať, tak pre mňa to riziko za to stálo, že ľudia informácie budú mať. A myslím si, že to hlavne z pohľadu komunistickej strany ako vedúcej sily v tejto krajine, aspoň deklarovanej, tak vtedy mali pocit, že ten obraz nebude taký krásny, keď sa dozvedia ľudia, že niečo nie je celkom v poriadku, lebo vtedy sme sa tvárili, že spejeme k svetlým zajtrajškom.
No, dala by sa urobiť na to taká paralela, že aj dnes, ako keby tí, ktorí sú pri moci, alebo ktorí možno profitujú z toho stavu ekonomiky, aký je, tak tiež si nechcú pripustiť určité informácie o tom, ako to vyzerá s našim nielen Bratislavou. Takže zase možno tá informácia o životnom prostredí alebo o prírode a o tom, ako sa k nej správame, môže niečo spustiť, nejakú zmenu, možno ďalšiu v našej spoločnosti.
Pre mňa je tá otázka veľmi, veľmi dôležitá a A ja si myslím, že za tých 30 rokov sme sa posunuli v ochrane životného prostredia veľmi málo. A je to asi preto, že to chce od každého z nás taký krok tomu, aby sme si uvedomili, čo je to nevyhnutné, čo potrebujeme pre život. A my už v tom 89. sme mali tie naivné predstavy, akože aké by to bolo dobré, keby sme teraz nedobehli ten západ a nemuseli každý mať to svoje auto, v ktorom sa vozíme, a vlastne máme šancu spraviť veľký skok a byť vlastne tými lídrami, ktorí používajú hromadnú dopravu, lebo to bola vtedy nosný spôsob dopravy. No, zjavne sa to nepodarilo. Ľudia si potrebovali zažiť svoj pocit blahobytu, aj keď ten blahobyt je mnohokrát zdánlivý. Na oko.
Státim v zápche Bratislava.
A z lacných vecí.
O revolučných rokoch sa rozprávali Hana Zemanová-Volková a Zuza Fialová.